Zdravím všechny věrné posluchače Izumcastu. Moje jméno je Tereza a dnes tu nejsem sama. Je tady se mnou velký sportovec, fotograf, student, mimo jiné student na Oxfordu, Sebastian Galoš. Ahoj, Bášo.
Ahoj, Terko.
Zapomněla jsem na něco z těch tvých zájmů, nebo je to všechno?
Já si myslím, že jsi to vyjmenovala naprosto skvěle. Dobrá práce.
Děkuju. A je něco, čemu se věnuješ třeba víc, co má jako prioritu v těch tvých zájmech, nebo všechno stejným dílem?
No, já myslím, že mý kamarádi by ti řekli, že pořád někde svištím na kole. Takže asi tak.
Takže sport. Mm-hmm. Dobře, no tak tím klidně můžeme začít. Mm-hmm. Jak ses vlastně ke sportu dostal? Ty jsi vlastně vyrůstal, že jo, částečně v Praze a částečně v Krkonoších nebo v Jizerkách.
V Jizerkách, přesně.
V Jizerkách. To byl ten důvod, proč ses přidal takhle hodně ke sportu?
Asi jo. Já vyrost jako běžec na lyžích, běžkař tady v Jizerkách. Mě k tomu asi hodně přivedli naši. S tím, že já měl teda velký štěstí, že jsme jako rodina měli tu možnost strávit prakticky veškerý volný čas na horách. No a vedli mě k běžeckému lyžování a obecně k pobíhání po horách a ježdění na kole. A nějakým způsobem mi to zůstalo.
Mm-hmm, mm-hmm.
No a teďka vlastně poslední dobou jsem se začal teda věnovat triatlonu, což v tuhle chvíli mi ještě zas tak nejde, protože nejsem nějak kdo ví jaký plavec. Ale právě na Oxfordu jsem si teďka našel svělou skupinu lidí. Je to teda Oxfordský triatlonový oddíl, kam chodí banda za mě naprosto neuvěřitelných lidí, kteří mají, abych to nazval, tak jako mysl z ocely. Jsou to lidi, kterým za A nestačí jeden sport, hrozně rádi běhají, jezdí na kolech a plavou, ale zároveň ještě něco jako hodně do hloubky zajímá, takže jezdím kolem Oxfordu a běhám a plavu s klukama, který dělají doktoráty z fyziky a z chemie a z všemožného inženýrství a z medicíny a tak dále. Já si myslím, že je to mimořádně inspirativní prostředí. Mm-hmm. Tak během posledního asi roku a půl jsem se do toho vrhnul ještě víc po hlavě než předtím, protože se vezu na takový vlně naprostého nadšení.
Mm-hmm. Tak to je super. Mně to tak připadá, že je tam úplně přímá úměra toho, že čím víc člověk studuje nebo se něčím zabývá, tak tím víc k tomu musí prokládat i tím sportem, aby si jako uvolnil mozkový závity nějak zrelaxoval.
Je to tak? No, já se přiznám, že vlastně, abych to vysvětlil, já dělám laserovou fyziku, což ve finále znamená, že jsem většinu dne zavřený ve sklepení, v laboratoři, která je odstíněna proti záření, aby to bylo bezpečný. Zároveň člověk má na sobě takový tlustý brýle, protože laser je pro oči docela jako může být nebezpečný, no, jak který, ale ten náš je. A že má člověk tlustý brýle, přes který jako nic moc nevidí. A zároveň to laserové světlo je de facto neviditelný, že je v infračerveném spektru. Na to, aby člověk vůbec jako něco viděl, tak si musí hodně zhasnout světla a používat takový jako kukátka, no takový noční vidění de facto. Takže ve finále to znamená, že trávím takových 8-9, no pracovní den pod mě a v místnosti, kde hučí vakuový pumpy. No a teďka vždycky vylezu ven z té laboratoře vždycky odpoledne a musím to ze sebe nějak dostat. Myslím si, že takových lidí je tam doopravdy hodně. Nejsem to jenom já, jsou to ostatní kluci, kteří chodí do laborek.
Jasně, jasně. Tak to je celkem jako pochopitelný. No. Co se týče sportu a cestování, tak ty jsi vlastně v nedávné době podniknul dost dlouhý výlet poblíž Glasgow, jestli se nepletu.
Je to tak.
Co teďka to bylo za akci?
Jo, já jsem teďka využil té příležitosti, že když se teďka nacházím ve Velké Británii, takže se konečně podívám do Skotska. No, idea byla taková, že když už teda jezdím všude na kole, takže se z Oxfordu vydám s takovou brašnou zasedlem, že si udělám několikadenní výlet po skotských vrchovinách. Docela dlouho jsem přemýšlel, kdy to vůbec nacpu do svého kalendáře. No a ve finále jsem se chytil té příležitosti, že se v Glasgow jelo teda mistrovství světa na silničních kolech, ve kterém jsem teda já bohužel nezávodil. Už se mi asi snad nepodaří. A Využil jsem to jako takovou záminku se tam doopravdy podívat. Několik dní jsem objížděl skotský vrchoviny a viděl jsem teda dnešního mistra světa v jeho beast modu, jak jde po glasgowských kopcích, a hrozně jsem si to užil. Všude pršelo, teda byla hrozná zima a byl jsem tam de facto sám a chyběl mi nějaký kámoš, se kterým bych to mohl sdílet. Ale ve finále jsem hrozně rád, že jsem to udělal.
Mm-hmm, takže cíl splněn.
Cíl splněn, přesně tak. No a příště se dostanu snad víc na sever teda. Mm-hmm. Až někam jako k severnímu pobřeží. Mm-hmm. No a ještě musím naplánovat.
Když jsi se takhle vydal úmyslně do Skotska, abys mm-hmm. viděl teda nějakýho známýho cyklistu, mm-hmm. tak je to jeden třeba z tvých jako vzorů, ke kterému bys se chtěl přiblížit?
Jo, no to je dobrá otázka. No tak já jsem velký fanda Matthew van der Poela, což je teda dnešní mistr světa a hrozně jsem mu fandil. Ale k tomu nemám šanci se nějak přiblížit. hrozně rád by... No asi jezdíme na stejný značce kola, ale to je asi taky... jo, to je asi taky jiný. jestli mám nějaký sportovní vzor... No, kdysi dávno jsem měl za velký vzor Lance Armstronga, až do té doby, jako co se zjistilo, že jeho dopingové skandály a tak dále. Tak teďka už jako mým vzorem úplně není. Možná ještě takový Jirka Ježek, což je teda paralympijský vítěz, a se kterým jsem teda shodou okolností tuhle sobotu objel silniční závod z Liberce na Ještěd. Jsme se potkali na trati a pak jsme spolu jeli nahoru na Ještěd. No a to se mi líbilo hodně, že jsme spolu kdysi dávno jezdili tady v Praze na motolský dráze, na dráhovou cyklistiku, a on si mě teda nepamatuje, protože já jsem tam byl jako malý špunt, ale já si moc dobře pamatuju jeho. No tak jsme se teďka... Teď jsme se skámošili na Ještědu a mám z toho velkou radost.
Máš v té škále svých sportů, co provádíš, nějaký oblíbený, kromě teda té cyklistiky?
Jo, no... Já musím říct, že co dělám teda asi jako ve finále úplně nejradši, tak já jsem se relativně nedávno trochu potatil. Z naší garáže jsem vytáhnul tátovo windsurfový prkno, vždycky občas taťkovi, a na víkend ukradnu dodávku a vydám se směr buď to Vídeň, kde je takový velký jezero, Neusiedlce, na kterým pořád fouká. No a myslím si, že jsem se teďka už docela jako obstojně naučil surfovat. No, jezdit na windsurfu teda. Musím říct, že je to jako naprosto neuvěřitelný pocit. Fór je v tom, že se bohužel poslední dobu nevyskytuju na místech k takovému sportu příhodných, že většinou se na to dostanu tak jako jednou za uherský rok. Ale jestli se mě teda ptáš na jako nejoblíbenější sport, tak je to tenhle. Mm-hmm. Prostě na vodě s dobrým větrem a mezi klukama, který to baví taky.
To zní krásně. Já jsem to teda nikdy neskoušela, ale věřím, že to musí být totální svoboda. Jako.
Jo, je to tak. Trvalo mi teda strašně dlouho se to doopravdy naučit. Hlavně primárně díky tomu, že dobrý windsurfový podmínky jsou takový, kdy člověk ve skutečnosti jako normálně nechce být u vody. Většinou. No, musí k tomu hodně foukat.
Jasně.
Člověk k tomu potřebuje už docela silný vítr, tak aby ten windsurf doopravdy jako už byl jako stabilním dopravním prostředkem, abych to tak nazval. Ale zároveň, když to člověk ještě moc neumí, tak je to doopravdy náročná a velmi technická záležitost. Že ve finále teďka člověk na vodě, na hloubce, kolem buší vítr a člověk má v ruce plachtu, která má 6 nebo 7 metrů čtverečních. No a teďka je vlastně jako na začátku docela hodně těžký a použít tu plachtu ke svému vlastnímu užitku. Na rozdíl toho, aby mu ta celá záležitost s tou plachtou pořádně vytrestala.
Pojďme se přesunout k focení. Protože Izun je teda mimo jiné spojen se sekcí fotografů. Co ty ve focení vidíš? Je to jako jenom koníček, nebo by se s tím třeba chtěli jako živit? Prostě co pro tebe fotografování znamená?
Skvělá otázka. Rozhodně se tím nehodlám živit. No pro mě je to, já teda samozřejmě, jak si právě pochopila, velmi rád fotím, ale spíš tím způsobem, že prostě rád přitáhnu foťák na nějakou zajímavou akci, respektive když se jede na vejlet, nebo když se jde do hor, nebo když se jde sportovat. A v tu chvíli je ten foťák naprosto skvělým přístrojem nějakým jako uchovávání si vzpomínek na, na, na čas a místa. Ale ve finále si myslím, že v dnešní době, nebo aspoň to, jak to provozuju já a spousta dalších lidí, je fotografování de facto mačkání šudlíku. A já teda, abych to uvedl do lepšího kontextu, tak já jsem teďka pár dní zpátky jsem se vrátil z Německa, kde jsem trávil měsíc stavbou laserového experimentu, ve kterým se já a pár dalších kluků zabýváme de facto zobrazovací technikou. Respektive idea je taková, že máme ve vakuové komoře místo, kde dochází k něčemu zajímavému, ten experiment de facto se stává z toho, že zamíříme laser do nějakého místa, tam se něco stane a teďka potřebujeme nějaký diagnostický systém, abychom viděli, co se tam stalo. A tím diagnostickým systémem tak je soustava obyčejných čoček. To de facto vytváříme fotografii nějakého konkrétního místa v nějakém konkrétním čase. Mm-hmm. A musím říct, že je to mimořádně technická záležitost. Ve finále to, abychom pořídili nějakou kvalitní fotku, která je vlastně pro nás jsou to data, tak si musíme dávat hodně velký pozor, aby ten celý optický systém byl dobře postavený. Se nám občas stane, že třeba nedokážeme získat dostatečné rozlišení nebo dostatečnou hloubku ostrosti, a tak, abychom na té fotografii vůbec něco viděli. No a to, co nám doopravdy pomůže, je, že si pořídíme, nebo za peníze si koupíme větší čočku, která má tu správnou korekci pro sférický a chromatický aberace a tak dále, a tak dále. Ale ve finále, a mě z toho vyplývá, že focení je opravdu jako technická záležitost. Vlastně mi připadá, jak to popsat. Nevidím v tom moc umění, co se týče jako v tom, co na té fotce člověk zobrazí, ale vidím to jako umění v tom smyslu, jak se ta fotografie udělá. Čili zastávám ten velmi nepopulární názor, a spousta lidí mě za to asi nebude mít ráda, že pokud člověk chce být dobrým fotografem v dnešní době, no, v dnešní digitální době, tak si člověk doopravdy může koupit dobrý, kvalitní a drahý objektiv, který to de facto udělá za vás. Plus teda kvalitní senzor a kus rychlé elektroniky. No a za mě je to vlastně všechno. A já tuhle kombinace té ostrý optiky s velmi rychlým procesorem a kvalitním senzorem hrozně rád vezmu do baťohu a vezmu ho na výlet s kamarádama, když se jede na kole nebo do hor, nebo surfovat. Ale vlastně moc víc v tom nevidím, abych pravdu řekl. Mm-hmm. Hrozně rád se s tím hraju a hrozně jsem samozřejmě hrozně rád, když se moje fotky lidem líbí a hlavně se mi líbí, když, nebo jsem za to hrozně vděčný, když oni sami se líbí sami sobě na mých fotografiích, ale to je výsledkem nějakého se jako kurátorského procesu, že doopravdy člověk může nafotit relativně velký množství fotek s kvalitním objektivem a pak z toho vlastně jenom neukázat ty špatný. A to je celý kouzlo.
Ale de facto to, že se vyznáš v objektivech a ve fotografování obecně, tak to ti teda pomáhá i teďka současně v tom výzkumu? Pochopila jsem to tak správně?
Jo, no já si myslím, že jsem začal tady nejdřív fotit a pak jsem se teda začal učit optiku. Mm-hmm. Na Oxfordu teďka jsem prošel několika kurzy optiky a teprve se mi to jako začalo spojovat, musím říct. A čím dál, já to zase tak tolik nevím, kdyby mě viděl jeden z mých profesorů, tak se mi vysměje. Ale čím víc pronikám do té technické stránky věci, tak tím míň zatím vidím umění fotografa a tím větší mám respekt člověku nebo týmu lidí, kteří vymysleli a zkonstruovali optický systém, který si člověk může hodit do baťohu a vzít se o sebou. K tomu mám jako neuvěřitelný respekt. Ale je to vlastně inženýrská práce. No a potom, co dělám já teda jako se svým kvalitním foťákem, tak doopravdy to mám za jako mačkání čudlíku. ve správný okamžik a na správném místě. To je asi ten jako největší úkol, který ten fotograf má, dostat ten objektiv a senzor na správný místo ve správný čas. A k tomu asi člověk potřebuje kus nějaký zkušenosti, tréninku a tak dále. Mm-hmm. Ale myslím si, že je to mnohem jednodušší, než se spoustě lidem zdá.
Dobře, tak to děkuju za takhle obsáhlou odpověď, to jsem ani nečekala.
Tak teď dostanu spousty kamarádů, kteří se focením živěj vyhubováno.
Tak každý ten foťák prostě používá k něčemu.
Je to tak, je to tak.
Pojďme se přesunout teďka ke škole a ke studiu a ke vědě. Já jsem už vlastně zmínila, že jsem si tě teda našla na Google a na oxfordských stránkách fyziky se psalo, jo. Sebastian is a graduate student in the Laser Plasma Accelerator Group. His work aims to demonstrate the acceleration of electrons to GeV scale energies at key AZ repetition rate using lasers.
Okay.
Tak, převedeš to prosím tě do lidštiny.
Jo, převedu.
Čím se vlastně zabýváš teda?
Budeme tady dlouho. Ne, já se zabývám takovou specifickou kombinací fyziky laserů, plazmatu a částicových urychlovačů nebo urychlovačů elektronů. A idea je taková, že v dnešní době se teda částicový urychlovače používají ke spoustě zajímavých věcí. A to, co zajímá nás specificky, tak jsou zdroje rentgenového záření. Respektive rentgenové záření se hodí na spoustu věcí, nejenom k tvým na rentgenu lidské ruky, ale zároveň čím kratší je vlnová dílka daného světla nebo fotonu, tak tím snadnějiš se dá použít k zobrazování velmi malých věcí. Respektive dá se nad tím přemýšlet, takže čím kratší vlnová dílka, tak tím jemnější detaily se dají rozlišit a při, dejme tomu, studiu proteinů nebo krystalů nebo takovýhle věcí. No a to, co se snažíme udělat na Oxfordu, tak je postavit urychlovač, nebo de facto zařízení, který nám takovýhle zdroj takovýhle světla poskytne při velmi vysoké opakovací frekvenci, což znamená nějakých 1000 záblesků za vteřinu a vejš. To, jak se to v dnešní době dělá, je, že no, proč je to vůbec urychlovač? Tak je taková, že člověk vezme proud velmi vysokoenergetických elektronů, prožene je magnetickým polem, který trajektory těch elektronů zahne. No jako relativistický efekt dojde k tomu, že elektron, který zahýbá v magnetickém poli, tak vyzařuje světlo. A to de facto, dá se říct, důsledek zachování hybnosti energie a tak dále. No a tohle světlo, který vyzáří, se právě dá k něčemu zajímavému použít. Tak jak se to dělá dneska, je, že urychlovač, který tě takovýhle proud elektronu dokáže poskytnout, je klasicky velmi velký zařízení. Bývají to buď to dlouhý lineární urychlovače, které jsou třeba kilometr dlouhý a jich na světě velmi málo, anebo jsou to takzvané synchrotrony nebo elektronové synchrotrony, kterých je po světě víc, ale pořád je to velká budova, která má průměru takových mezi 50 a 100 metry. A je to velmi složitý zařízení. A je to de facto tunel, ve kterém elektrony lítají do kolečka a člověk je drží na kruhový dráze pomocí magnetického pole a postupně urychluje, tak jak lítají dokola. Způsob je to relativně nepraktický. A to, co chceme udělat my, je, nebo my a spousta dalších skupin různě po světě, tak je postavit podobný urychlovač, založený na interakci laseru a plazmatu. Teďka bych to vysvětlil nějak srozumitelně, tak je taková, že vezmu laserový paprsek, respektive co se stane, tak ten laserový paprsek z určitého místa, kam on člověk zaostří, vypudí elektrony. Mm-hmm. Že ty elektrony se pohnou velmi rychle a odletí pryč. No a ty pozitivní ionty se nepohnou de facto nikam, protože jsou relativně těžké. Všechno se děje na velmi krátkých časových úsecích a v řádu desítek femtosekund, což je 10 na minus 15 sekundy. Je hrozně málo. No a teďka teda na tomhle laserový paprsek odejde. Teďka v tom plazmatu člověk má separovaný nábor, respektive někde je víc pozitivně nabitých iontů, někde je víc elektronů, což znamená, že je tam velmi silný elektrický pole. A ty elektrony mají tendenci následovat elektrický pole. No a ta mají tendenci hustotu náboje lokální vyrovnat. Ale jakmile týhle z té rovnováze dojde, tak ty elektrony už mají nějakou hybnost a přestřelej. A teďka se najednou hejbou jedním směrem, a pak zase druhým, a pak se zpátky. A dojde k oscilaci hustoty elektrického náboje. Na některý z těch elektronů, na téhle oscilaci, teda elektrického pole, dokážou v úzovkách chytit, jako se surfař, když jsme u těch sportů, Dokáže chytit na vlně a dokáže jakmile začne pádlovat směrem podél té vlny a dokáže vyrovnat svou rychlost tím stejným směrem s tou vlnou, tak od ní dokáže získávat energii. No a tohle je mechanismus, kterým se teda elektrony dokážou nebo můžou urychlovat kupředu. Je to teda velmi brutální proces, který se děje na velmi krátkých časových úsecích a na velmi malém prostoru. Bavíme se o mikrometrech. No a teďka vlastně teda zaměřili jsme laserem do plynu a rozkmitali jsme plyn v plazma a to plazma nám urychlí elektrony jedním směrem. No a teďka celý ten výzkum, který já dělám na Oxfordu, se spoustou dalších teda lidí, já se tam ještě takový trochu pískle, tak celý ten výzkum jde kupředu směrem k vyšším energiím, vyšším opakovacím frekvencím a hlavně ke zlepšení schopnosti tenhle celý proces kontrolovat. No, to je můj doktorát.
Mm-hmm.
A doufám, že jsem to nějak teda srozumitelně vysvětlil.
Jo, jakože já třeba osobně jsem od fyziky upustila někdy ve druháku, jo?
Mm-hmm.
Ale tak, jak jsi to říkal s tím surfováním, jo, na vlně, tak si to plus minus dokážu představit, takže doufám, že i naši posluchači si to dokážou představit.
Mm-hmm.
Otázka zní, jak ses tomu dostal vlastně k takovýhlemu, můžu tomu říkat zájem vlastně,
protože jinak by ses
tomu nevěnoval.
Jo. Mě teda mimořádně pomohlo to je laserový centrum Eli Beamlines v Dolních Břežanech. Respektive já, nebo před několika lety, kdy začala korona, tak já jsem tenkrát studoval na New Yorkské univerzitě v Abu Dhabi, ve Spojených arabských emirátech. No a tamtud jsem se vrátil do Česka, jedním z posledních letadel, který tenkrát v tom březnu letěli. Ano, ocitnul jsem se tady v Praze a teďka jsem nevěděl jako moc co se sebou. No a dlouhý roky jsem měl velký zájem dostat se k výzkumu, který se zabývá částicovými urychlovačema. Což asi pochází částečně od mýho taťky, který pracuje ve zdravotnictví, dá se říct, s medicínskými urychlovačema. Takže částicový urychlovače se dají používat nejenom teda jako zdroje záření, ale může člověk buď to třeba elektronový nebo protonový svazek nebo fotonový svazek taky zamířit někomu v ozovkách do hlavy a vypalovat tím způsobem nádory. No já jsem teda věděl o existenci Eli Beamlines v Dolních Břežanech, což je teda velmi high-tech výzkumný ústav, který patřil teda pod fyzikální ústav, teď už ne, teď je to samostatná instituce. A věděl jsem, že tam dělají velmi zajímavý výzkum. No a de facto jsem tam jako přišel, nebo jsem jim zavolal, nebo poslal e-mail, teď už nevím. A de facto jsem se jich jenom zeptal, jestli nemají nějaký zajímavý projekt nebo práci pro studenta druhého ročníku zahraniční univerzity, který dělá fyziku. A oni řekli, no jasně, pojď.
Pustý.
Já jsem tam, strávil jsem tam léto, kde jsem pracoval na pro mě velmi zajímavém projektu, který se teda zabývá tím, že idea je taková postavit elektronový urychlovač na bázi interakce laserů a plazmatu, tak aby se pomocí elektronů dali léčit nádory nebo ničit nádory. No já jsem se do toho vlastně jako fosilka zamiloval, nebo jsem už tenkrát jako věděl, že se mi to hodně líbí. A ještě člověk jako ve velmi mezinárodním a high-tech prostředí mezi inspirativníma lidma. A takže už jsem tenkrát jako věděl, že by se mi něco takového líbilo. No a zůstal jsem tam asi o půl roku díl. Moje teda přihláška na Oxford se odvíjela od prakticky téhle zkušenosti. Že když jsem se teda hlásil na Oxford, tak jsem se tam nehlásil, protože je to Oxford, ale protože vlastně výzkumná skupina, ve které teďka jsem, tak dělá přesně tenhle typ výzkumu nebo projektu. Takže si to sedlo s prominutím jako zadek na hrnec, jestli se to tak dá nazvat. Takže když jsem podával přihlášku, tak nechci tvrdit, že jsem šel na jistotu, ale vlastně trochu jo. Protože jsem věděl, o co jde a Když se člověk hlásí takhle na nějaký doktorantský projekt, tak se člověk hlásí k specifickému člověku na specifický projekt, na specifickou dobu, na specifické místo a tak dále.
Mm-hmm.
Čím víc toho o daném projektu nebo odvětví člověk ví, tak tím je to vlastně snažší se na to místo doopravdy dostat. Že každý, kdo vede takovouhle nějakou výzkumnou skupinu, tak je hrozně rád, když tam přijde někdo s relativní zkušeností.
Mm-hmm.
Relevantní, ne relativní.
Jasně.
No, takže tak já jsem se k tomu dostal.
Ty už jsi zmínil, že vlastně jsi studoval bakaláře teda v Abu Dhabi. Předtím jsi měl Keplera, že jo?
Předtím jsem chodil tady v Praze na Keplera.
No, tak je to jako standard, že když studuješ Keplera, tak potom jdeš jako ne přímo do Abu Dhabi teda, ale jako chodí hodně studenti do zahraničí.
Ta škola definovala trajektorii mýho života, specificky teda můj fyzikář Martin Kapun, tím toho zdravím. Ne, z mých zkušeností na Keplera chodí lidi, kteří záhadné věci jako velmi často doopravdy zajímají, kteří byli de facto ve všem mnohem lepší než já. A já jim strašně záviděl. Dobře, pamatuju si, třeba ve druháku nebo ve třetíku jsem byl v prostředí kluku a holek, který velmi bavila fyzika, velmi je bavila matika, velmi jim to šlo, mě to hrozně nešlo. A já jsem jim hrozně záviděl. No a vlastně v jednu chvíli, nebo relativně brzo, když jsem byl na Keplerovi, tak díky teda i svým skvělým učitelům jsem zjistil, že to člověku vlastně jako vůbec nemusí jít. Ale ono vlastně v uvozovkách stačí, když člověk otevře knihu a něco doopravdy přečte. Mě to tenkrát naprosto otevřelo oči, protože jsem zjistil, že se týče jako akademický dráhy zase tak talentovaný nejsem. Tak co mi jde, je přijít do knihovny, sednout si, otevřít knihu a něco si doopravdy přečíst. Zjistil jsem, že to vlastně jako stačí. Jako na tom, že na tom nic jiného není. No a tady, když se teda ptáš na to, jestli z našeho Gimplu lidi chodí do zahraničí, je to tak. Já teďka vlastně... Když jsem se dostal na Oxford a začal jsem se pohybovat kolem Londýna a tak dále, tak jsem potkal spoustu svých starých kamarádů. Jednou po 4 letech, kdy jsem teda strávil bakaláře ve Spojených arabských emirátech, tak jsem vlastně jako znovu našel přesně tyhle kluky a holky, který jsem tenkrát hrozně záviděl a kteří mě teďka tak jako trochu berou do party. A je to hrozně, hrozně pěkný pocit. No... Co tě ještě zajímá z Keplera? Spíš
toho Abu Dhabi. Jakoby trošku z jiného soudku než výzkum.
Určitě.
To je úplně jiná kultura. Tak jako, jak tam probíhá studentský život a nějaká integrace do tamní společnosti?
Jo. No já jsem chodil na New Yorkskou univerzitu, na NYU Abu Dhabi, což je teda univerzita New Yorkská amerického systému, která má 3 hlavní kampusy, jeden v New Yorku, jeden v Šangaji, jeden teda v Abu Dhabi. Musím říct, že to byla mimořádně mezinárodní zkušenost. Celý Emiráty jsou velmi mezinárodní. Vlastně jako občanů Spojených arabských emirátů je relativně malý procento, jinak všichni jsou přistěhovalci. Takže ve finále celá země mluví anglicky, takže pro studenta z Evropy to vlastně jako docela přirozený prostředí. A zároveň si člověk nepřipadá nějak cizí, protože tam jsou tak jako všichni trochu cizí. Vlastně naše škola byl takový relativně velký, hodně moderní kampus, který byl od Abu Dhabi, nebo centra Abu Dhabi, relativně vzdálený, autobusem přes most, přes moře. Asi musím říct, že jsem většinu času strávil ve své univerzitní bublině, což znamená mezi mezinárodníma studentama a mezi teda vědci, kteří se tam věnovali docela serióznímu výzkumu. Já jsem se teda hodně věnoval matice a fyzice a naproti svým kamarádům, kteří se začali učit arabsky, tak já jsem měl jiný priority. Že arabsky ti dokážu říct asi tak třeba 3 slova možná. Bohužel. Což je ostuda. A myslím si, že celá ta škola se snaží o to, aby studenti, kteří tam přijdou o té zemi, toho věděli co nejvíc. Což znamená, na místo svého vlastního předmětu člověk musí de facto povinně chodit na předměty, které jsou specifické dané lokalitě. Což znamená, člověk musí mít nějaký předmět, který se věnuje islámským studiím a tak dále. No jinak, samozřejmě člověk tam strávil, já jsem tam strávil dohromady asi 3,5 roku a musím říct, že je to mimořádně hospitabilní prostředí. Vlastně celý, říká se mu Gulf Hospitality a zkušenost je taková, že když člověk třeba přijede v uvozovkách na venkov nebo do pouště, do hor, tak neexistuje, že by ti třeba někdo nepomohl. Nebo takhle jsme jeli, nebyli do Ománu, nebo jsme jezdili líst na sever Spojených arabských emirátů do Ras Chaimah. Říkal jsem, mimořádně hodní lidi, kteří nám vždycky se vším pomohli. Jednou místní voják nás pozval domů na svůj koberec, dal nám pomeranče, datle, tahiny pastou a doplnil nám vodu a já s tom mám mimořádně dobrý zážitky. Samozřejmě spousta lidí je ke Spojeným arabským emirátům velmi kritická a z dobrýho důvodu, protože jsou teda, je tam vidět hodně relativně hlubokých sociálních rozdílů a funguje to tak, že když je člověk něčem kvalifikovaný, a pokud je člověk třeba doktor nebo se věnuje vědě, technologiím, inženýrství a tak dále, tak je ve Spojených arabských emirátech velmi vítaný. Naskytuje se tam velmi dobrý pracovní a životní příležitosti. Nicméně, pokud člověk pochází z rozvojové země a dostane se tam na, dejme tomu, krátkodobý a pracovní vízum, jako třeba když člověk staví mrakodrapy, ale je beton a tak dále, tak si myslím, že ten obraz je jako úplně jiný. Mm-hmm. Musím říct, že do tohohle prostředí se mi zas tak jako proniknout nepodařilo, ale byla by to dobrá otázka pro jako hodně mých kamarádů, kteří právě do Emirátu přijeli za tím účelem, aby se tomuhle v úzovkách podívali na zubek. Nicméně sám se asi jako nedokážu nebo netroufám si to reprodukovat dál. Ale je to vidět. Jsou vidět velký společenský rozdíly.
Jo. Takže kromě studia jste měli čas na nějaký výlety, jak jsi zmiňoval to lezení.
Jo. No, já teda nejsem nějak jako velký lezec. Já teda hrozně rád dohod, ale trochu se bojím vejšek. Takže. ale duše má dobrodružno. V Emirátech byla jedna potíž, asi se ta, že se tam relativně těžko existuje, když člověk nemá auto. Takže ve finále jsme na výlety jezdili autem, nebo člověk si může samozřejmě půjčit auto, což je trochu složitější, když má člověk studentský vízum a tak dále. A vždycky se to nějak podařilo. Vždycky jsme do party sehnali nějakého kámoše, který tu možnost měl. Takže po Emirátech jsem se podíval relativně často a mnohokrát, ale jinak vlastně, no jak to popsat. No já jsem trochu sportovní fanatik, takže já jsem si v uvozovkách vystačil s tím, že s několika svými kamarády jsem běhal po okolí. Měli jsme nádherný 50-metrový bazén dole ve sklepě kampusu, což je naprosto neuvěřitelný. No díky tomu jsem vlastně dokázal nějakým způsobem začít s triatlonem, protože jsem se tam trochu líp naučil plavat. No a pak jsem zbytek svého času trávil v astročásticový laboratoři, respektive což byla laboratoř složená z fyziků, kteří stavějí částicové detektory, de facto elektroniku. A pak jsem hodně času strávil studiem, že jsem tak trochu šprt.
Tak kdybys nebyl šprt, tak asi nejseš tam, kde
jo, asi tak.
No, dobře. Já si myslím, že už se blížíme pomalu ke konci. Mm-hmm. Poslední otázka je spíš tak jako, jak to říct, spíš jako do budoucna. Mm-hmm. Kde se vidíš? Jako je mi jasný, že jak jsi popisoval to s tím urychlovačem, tak bys rád dokončil jako tady ten svůj cíl. Jo. Ale jako vidíš se spíš v zahraničí, v CERNu třeba, nebo tady u nás doma?
To je dobrá otázka. V CERNu se moc nevidím. Já tam skoro okolností byl teďka na začátku léta prezentovat nějaký náš projekt z Oxfordu, ale zjistil jsem, přestože teda nádherný místo ve Švýcarských Alpách, tak já se tam nevidím, protože se snažím jako trochu víc jít s dobou. A respektive v CERNu je několik obrovských urychlovačů a pravděpodobně se teda bude stavět ještě jeden větší, který bude takový dlouhý tunel, který možná pokud se opravdu postaví a vyhloubí a zprovozní, tak bude mít na rýlku asi 96 nebo 90, skoro necelých 100 kilometrů. No ale vlastně celá idea výzkumu, kterému já se věnuju, je celý to zmenšit. Idea je vlastně nepotřebovat 100 kilometrů dlouhý tunel a smrsknout velikost celého experimentu do jediné laboratoře, do jediné budovy nebo jediné místnosti de facto. Takže já doufám vlastně, že v CERNu nikdy nebudu. a kde se vidím? Já teda teď samozřejmě postupem času zjišťuju, že všude doba dobře, doma nejlíp. zároveň, když jsem teda nedávno přišel za dříve zmíněným mentorem a učitelem fyziky Martinem Kapounem na gymnázium Jana Kepera, tak on se mě teda ptal, jestli se mám kam vrátit. A já, mojí odpovědí je, že já hrozně doufám, že jo. A pokud ne, tak bych se hrozně rád zasloužil o to, abych takový místo vytvořil. Samozřejmě teda, zmiňoval jsem tady v Praze nebo za Prahou, Dolní Břeženech je Lizlový centrum Eli Beamlines, kde teda pro mě je to velmi relevantní místo. Ale bych pravdu řekl, mně se, o čem já sním, tak trochu, je sehnat si partu kamarádů, ideálně na Oxfordu nebo někde jinde, kteří to dělají fyziku nebo optiku nebo laserovou fyziku nebo inženýrství nebo matiku nebo něco podobného a zavřít se někam do garáže a něco zajímavého postavit. V tuhle chvíli by se mi hrozně líbilo, kdyby to byl ten laserový urychlovač s velmi vysokou opakovací frekvencí, protože si myslím, že je to důležitý takovou věc postavit. Hlavně hrozně užitečný, protože se to dá použít na opravdu jako širokou škálu věcí. Od kvalitních zdrojů záření po medicínu. Hrozně by se mi líbilo, kdybych takovou věc dokázal postavit, anebo postavit tým lidí, kteří takovou věc dokážou postavit. No a teď, když jsem to řekl nahlas, tak to musím udělat. Když to takhle řeknu, tak mě ta samotná představa trochu děsí, ale myslím si, že je to jako směr, kterým bych rád aspiroval. Mm-hmm. A hrozně by se mi líbilo, kdyby to bylo tady v Čechách.
Jo. Tak tomu snad už jenom dodám, že někdo se do garáže zavírá a staví si tam kapelu a někdo se zavírá do garáže a staví si tam urychlovač. Tak já ti budu přát, ať se ti to povede a moc ti děkuju za rozhovor.
Já děkuju za pozvání.
Tak naslyšenou příště.
Dnešní epizodu zakončujeme krátkým bonusem, protože celý říjen u nás v IZUNu probíhá nábor nováčků. A na to já tady zase mám našeho šéfredaktora Martina, aby nám řekl, co díky nástupu do studentské organizace a do IZUNu zvlášť můžete získat a zažít. Marťas, co se dá zažít v IZUNu?
Já to nejdřív vezmu z pohledu studentských organizací. Proč do nějaké takovéhle organizace vstoupit? Je to opravdu, nebo dávám tuto možnost zažít vysokou školu úplně jinak. Já když jsem nebyl ve studentské organizaci první rok mýho studia, tak to bylo jenom takový to klasický kolečko univerzita, hospoda, spát a zase univerzita. Takže já jsem vlastně nedělal nic jiného. Samozřejmě potkával jsem nový lidi na párty, ale bylo to takový přátelství, vztahy, takový nuzný. No takže, při příchodu do studentské organizace poznáte spoustu dalších lidí napříč všema ročníkama z různých fakult a dávám to takový zázemí, takovou druhou rodinu, bych se nebál říct.
Protože ty lidi většinou zajímá na nějaký úrovni to samé, co vás, podle přesně toho, tak. Do jaký studentské organizace se přidáte. Že?
Tak. Jo, a ta organizace tak vám toho dovolí vlastně spoustu. Máme tady skvělý vztahy s univerzitou, všechny organizace, ta škola nás v těch akcích podporuje. A abych pravdu řekl, tak vlastně co si umanete, to můžete tady podniknout s nějakou studentskou organizací. Jo. Takže kreativitě se meze nekladou. Když budete dostatečně pilný, odhodlaný,
tvrdohlavý,
přesně tak, trpělivý, tak se vám povede úplně všechno.
No a čím je specifická naše organizace, Martine?
Naše studentská organizace je specifická tím, že máme poměrně široký záběr. Ostatní studentské organizace se specializují většinou jenom na pár věcí, ať už jsou to akce, party a tak. Tak my to máme spoustu. Naším pilířem je redakční sekce, kdy vlastně zodpovídáte za obsah na našem organizačním webu, kde publikujeme různé články se školou, různé rozhovory. Ty rozhovory jsou velice zajímavé. David dělal rozhovory jak v posledních letech. Můžeš nám říct, s kým vším si můžeš popovídat?
Hele, můžeš si popovídat s lidma napříč společností, ať už je to kultura, což bývají většinou interpreti ze školních a meziškolních akcí. Já jsem dělal třeba rozhovor s Matějem Homolou z Vohnoutů, což byl můj jako ani ne celoživotní sen, protože jsem vůbec netušil, že se k něčemu takovým dostanu. Dělal jsem tady v podcastu rozhovor s olympionikama, s lidma z jiných úplně oblastí, než kterýma se věnuju já. Vyzkoušíte si, jaký to je na takový rozhovor se připravit, co probíhá během a hlavně po tom rozhovoru, jak se komunikuje s tím hostem. Dělal jsem vlastně reportáže z té hokejové bitvy, o které jsme se bavili v září, a prostě dostanete se k lidem a na místa, kam se normální člověk nedostane, třeba do školního pivovaru.
Přesně tak.
Jaký zajímavý články si psal ty, Martine? Co ti tak jako utkvilo?
Tyjo, mně se asi nejvíc líbilo Miss Agro, když jsem dělal rozhovor s Jirkou Macháčkem, který byl výborný. On byl tak příjemně opilej, že se odvázal a vyprávěl nám tam historky, které nejsou úplně publikovatelné. Ale ten večer tam náhodou přišel i Kazma. My tenkrát s kamarádkou, s kterou jsme dělali rozhovory, jak jsme si řekli, ty bláho, Kazma, hustý. A to tenkrát začala frčet taková ta jeho one-man show, která je známá do dneška jako Jim Carrey a tak. No, takže my jsme během 20 minut se smolili nějaký otázky, šli jsme s tím povídat a nakonec z toho byl skoro dvouhodinový rozhovor. Fakt jako krásnej, takhle jsem v životě nečekal, že bych si s Kazmou pokecal. To je asi moje nejhezčí vzpomínka na celý moje redaktorování. Ale pak třeba Kuba Děkán, dokonce jsem jeden z posledních lidí, které dělali rozhovor s Mandražema.
Vlastně, když ještě hráli.
Přesně tak, necelý měsíc po... Vlastně necelý měsíc po tom, co jsem s nima udělal rozhovor, tak se kompletně rozpadli, od té doby už nehráli.
No, je pravda, že pokud jste v Izunu v redakci a nebo třeba jako fotograf, tak vám to otevře dveře do všemožných backstagí, dostáváte akreditace nebo můžete si vyhádat akreditaci. Byli jsme třeba 17. listopadu, jsme se dostali na opravdu zajímavý místa, třeba na střechu Národního divadla. To tam šli tehdy teda fotografové a před rokem naposled jsme byli v České advokátní kanceláři, pokud to říkám dobře.
Už si úplně nepamatuju, ale jak
říkáš... Ale viděli jsme prostě tu Národní ze zhora a to byl fakt jako taky zážitek, na který dlouho nezapomenu.
Tak. Je to hlavně o tom, jak máte ostrý lokty. Že vlastně toho, že jste ve studentský neziskový organizaci, můžete využívat, můžete psát na různý místa, takže opravdu záleží jenom na vás.
Píšete vlastně, máte hlavičkový oficiální e-mail tady založený.
Tak, který mimo jiný velice pomáhá studiu, protože většina profesorů tady na té univerzitě tak ty organizace zná. No a když píšete normálně přes školní e-mail, tak se v mnoha případech stane, že vám vůbec profesor neodpoví. Ale když si všimnou toho, že jim píše někdo z Izunu, tak si řeknou, aha, ty po mně asi možná budou něco chtít, tak otevřou e-mail a aha, chcete něco s předmětou a když už vás mají otevřený, tak vám i odpoví.
To mě připomíná, že jsme úplně zapomněli na to, že děláme rozhovory i s univerzitníma osobnostma. Ty sám si dělal rozhovor s panem rektorem několikrát, pokud se nemýlím.
Jednou.
A děláme rozhovor i třeba s děkanama, když jim začíná volební období, případně pokud chceme studentům přiblížit, co se na Suchdole stran univerzity děje, tak většinou tu příležitost dostaneme.
Tak, opravdu se jako můžete dostat do těch nejvyšších kruhů tady na univerzitě a fakt nikdy nevíte, kdy se vám takovýhle známosti můžou hodit.
Je to fakt novinářská práce, čuchnete si opravdu k fungování, nebojím se říct, plnohodnotní redakce.
Tak. A jako taková třešnička na dortu, jednou za rok si vytváříme vlastní časopis, kdy vlastně můžete zkusit to, jak se od nuly dělá nějaký časopis, co všechno je třeba zařídit, sponzory, grafika a všechno takový. A potom, když držíte to svoje miminko v ruce, tak vám říkám, že to je pocit k nezaplacení.
To se pomalu od čistokrevných redaktorů dostáváme k naší vizuální sekci, kde máme tři takové hlavní pozice, což je fotograf, kameraman a grafik. Fotograf k tomu asi není co dodávat, prostě fotograf fotí všechny ty zajímavé akce, které my jsme tady popsali, fotí rozhovory, fotí Miss Agro, dostane se taky do té backstage kolikrát ještě líp než ten redaktor a může si vytvořit opravdu zajímavý portfolio.
Přesně tak, jo, je to taková nerozlučná dvojka redaktor-fotograf. Kde je redaktor, tam musí být i fotograf, bez toho, jako by tam ten redaktor ani nebyl. A správně, naučíte se fotit party, různý, já nevím, jak se tomu fotograficky říká, ale přírodu, budovy, všechno, všechno takový. A musím říct, že opravdu naši členové aktuální fotografů, tak jsou velice schopní lidi a pořádají krásný workshopy, takže jako v tom umu se zdokonalíte. A když si to tak vezmu, tak hrozně moc bývalých členů IZONu se teďka tím fotografováním doopravdy živí.
Je pravda, že i já, jakožto člověk fotograficky úplně neznalej, tak kdy už jsem zažil pár nováčků, který tady jsou třeba 2-3 roky a za tu dobu se i z mýho pohledu laickýho neuvěřitelně posunuli, protože v té fotosekci se pořád něco děje, pořád se učí něco nového, pořádají se workshopy, ať už v exteriérech, v interiérech. Opravdu tato sekce sdílí to know-how asi jako žádná jiná.
Je to tak. Pak tam máme grafiku, to je jednoduchý, veškerý naše tiskoviny, články na web, potřebují nějakou krásnou grafiku, která zaujme lidi, takže jako zase se v tom řemesle mnohem víc dokonalíte. A video, natočíte si party, nebo třeba 107, jestli znáte, jestli ne, určitě se podívejte na YouTube, to je skvělý. A hlavně, jak jsem říkal na začátku, kreativitě se meze nekladou. V dnešní době sociálních sítí, kort ještě to video, je mnohem víc potřeba, zkouší se nové věci, jo, takže tyhle ty věci se všechny můžou zkusit.
Určitě i v té vizuálních sekcích se nebojte toho, jestli nemáte třeba úplně techniku, případně nějaký jako dobrý foťák, jste fakt začátečníci, tak kor ze začátku nic není problém, vlastně ty naši členové momentální jsou velmi ochotní, naučí vás fotit i s vlastní technikou. Pokud zjistíte, že vás to baví a že vám to jde, tak potom můžete nějak upgradeovat to svoje vybavení, ale určitě ze začátku není nutný mít jako techniku za 10 000.
Tak, bohužel vám jako novej foťák nekoupíme, jsme neziskovka, jo, ale...
Ale půjčíme vám stativ třeba.
Tak.
To myslím, že půjčujeme.
Tak.
No, Martin se tady trošičku otřel o sociální sítě, což je oblast, do který se snažíme teďka trošičku šlápnout, takže pokud vás baví Instagram, Facebook, chcete si kouknout, jak to vypadá s poloprofesionálním profilem, tak určitě vás rádi uvítáme a uvítáme vaše nápady.
Tak a já už jako jsem dospěl do té fáze, že bych byl ochotný i pro TikTok.
Jo, my TikTok máme založený, ještě jsme se s ním úplně nenaučili, takže pokud je to něco, s čím vás baví pracovat, tak určitě zase se dostáváme k tomu, k té kreativitě a k těm možnostem. Cokoliv si vymyslíte, tak pokud to dává trošičku smysl, tak tady můžete velmi svobodně realizovat.
Tak. No a posunem se k jedné z posledních velkých sekcí, kterou jsou organizátoři, ve který si můžete zkusit organizaci nejrůznějších akcí. Můžete si zkusit organizovat menší akce, jako je Beerliga, Burza Script, co všechno, deskovky. A pak si můžete zkusit i ty jedny z největších akcí, které tady na univerzitě se vůbec pořádají, jako zahajovací party, která je pro nějaký 2 000 až 3 000 lidí možná. Nebo Miss Agro, což je největší akce tady v areálu.
To už je víc tisíc lidí.
Na který přijde i 10 000 lidí. A tam už si opravdu vozkoušíte něco, co se vám v životě bude hodit.
Samozřejmě ten náš nejkomfortnější píseček jsou akce na C-čku, kde fakt si zkusíte v takovém, nechci říct malým, ale v takovém jako příjemném prostoru si vyzkoušíte, jaký to je sehnat si DJ, sehnat si ochranku, vybírat si vstupný, jak si tu party prostě zorganizovat od začátku až do konce.
Tak, jo, tam když se jako stane nějaký poděl, tak se stane, no, ale nic jako hroznýho.
Stane se a učíme se z toho.
Přesně tak, ale když se něco takového pak stane na Miss Agro, to už
tam, je hustý. Tam se prostě hodí ty zkušenosti.
Přesně tak, přesně tak.
No a Úplně poslední pozice, velmi specifická, u nás je programátor, který by se nám teďka šiknul a který ho určitě rádi uvítáme, protože máme svůj web, což je taková naše srdeční záležitost. A pokud jste programátor, který ho baví vyrábět weby a baví řešit technické problémy, tak je to určitě šance pro vás.
Jo, já to rozhodně chápu, že tohle je nedostatkový zboží, ale například ten náš aktuální web, tak je práce jednoho studenta, který si to napasoval na diplomovou práci. Jo, takže jestli vás něco takového baví, můžete spojit příjemný s užitečným a dát se do toho.
A proměnit to trošku i k obrazu svýmu. Můžete to pak mít v portfoliu, budete mít dole na webu napsáno designed by,
jo,
vaše jméno.
Tak.
Budete mít pevný důkaz, že jste něco dělali. Kromě toho výčtu, co všechno děláme a koho všeho hledáme, tak být v naší studentské organizaci v IZUNu má nepřeberný množství výhod. Jaký jsou ty hlavní, Martine?
Ty jo, asi jako největší výhodu bych zmínil náš vlastní kancel. Máme kancel v podzemí BCDčka, je krásně velký, máte tam vlastně přístup kdykoliv, můžete si tam odpočnout, třeba i zdřímnout mezi přednáškama, nebo když se budete chtít učit na zápočet, máte tam krásně klid. Jo, dokonce tam máme teďka nový i překapávač, takže jako skvělý místo
ledničku.
Na odpočinek. Tak, všechno, co potřebujete.
A hlavně se tam konají naše porady každotýdenní.
Přesně tak. Ty porady, to bude důležitá součást vašeho fungování v IZUNu. Vlastně téměř každý týden, nebo až každý týden.
Podle sekce taky.
Podle sekce se sejdete, budete probírat plány do budoucna, nějaký workshopy, který vás tomu víc naučí. A hlavně prohloubení vztahu s tou vaší domovskou sekcí.
A mimo to tam začíná každá party a občas tam i končí.
I to se stane, no.
Pro mě třeba skvělá výhoda mýho působení v IZUNu bylo, že je to super bod do CVčka, kdy vy vlastně tím, že tady se něčemu učíte, tak pokud to děláte třeba 2-3 roky, tak potom máte v životopise vlastně kolonku, že jste 3 roky působili ve studentské organizaci a typicky za ty 3 roky si projdete několik různých pozic a můžete prostě vašemu budoucímu zaměstnavateli ukázat, že už na škole jste vytvářeli nějaké hodnoty.
To máš hroznou pravdu. Jednou jsem byl na pohovoru do nějaké firmy, kterým jsem chtěl psát články na web. Bylo to firma, která vyrábí skleníky, jo, takže ty o mě blízký z Agra, viď. No a úplně jsem viděl, jak jsem přišel na ten pohovor, jak toho pána nezajímám. Dobrý, studujete, děláte tohle. Ale pak přišla řeč na IZUN a tenkrát jsem náhodou měl v tašce ještě novou papírovku, ten nový časopis, který jsme vytvořili. A od té doby, co ho vzal do ruky, tak se s ním jednalo úplně jinak. Byl nadšený, fakt to jako ocenil, co děláte a je to dobrý. No.
A ono obecně, ať už se budete hlásit kamkoliv, nebo třeba když budete chtít, nevím, plácnu jít na Erasmus třeba, nebo jako kdekoliv budete na nějakém pohoru, tak zmínit, že jste při té škole dělali ještě něco navíc, co jste vlastně nemuseli, tak to ukazuje nějakou vaší jako proaktivitu.
Tak a hlavně, že jste to dělali jako zadarmo. Já vím, že dneska je to až, nebo spousta lidí to nechápe, jak něco můžeme dělat zadarmo, ale já vlastně ani nevím, jak bych to jako podal, protože ale za těch 6 let práce, kdy jsem IZUNu věnoval strašně hodně, absolutně nemrzí, že jsem za to jako nic neměl.
Mě taky ne, hele, dělám to sice zadarmo, ale dělal jsem rozhovor s Matějem Homolou. Jako, prostě to budu vyprávět vnoučatům.
Je to tak, neměnil bych.
No a mimo pak takových menších výhod, že máte teda oficiální mailovou adresu, tak třeba ve škole se dostanete ke kontaktům, ke kterým jste se taky normálně nedostali.
Jak jsme říkali, rozhovory s vedením nebo focení, dostanete se na místa, o kterých byste normálně jenom snili nebo si ani jako nepředstavili. A fakt nikdy nevíte, kdy se vám tyhle ty známosti můžou hodit.
Třeba potom, když se dostanete někam třeba i do jiných médií, tak potom se daleko líp domlouvají rozhovory.
Přesně tak. No a pak samozřejmě nesmíme zapomenout na takový ten osobní rozvoj. to je asi škoda to popisovat. Dokážete si, myslím, představit, co všechno vám to může dát, když chcete a když jste ochotní tomu obětovat trochu času. Takže to je obrovský plus.
No a taková poslední výhoda je to, že jste v partě mladých lidí. My jezdíme na každý rok na 2 teambuildingy, máme super partu, jsme tady taková velká parta kamarádů, někteří si tady našli i známost.
Je to tak.
No. Někteří i dlouhodobou.
Jo, a jako když budete uvažovat nad vstupem do takovéhle organizace a půjdete do ní, tak budete, jak bych to řekl, trošku divnej. Ale to je jedině dobře, protože my jsme všichni trošku divní a opravdu jedeme si to svoje, máme se rádi. A jak jsem říkal, je to taková druhá rodina. No.
A ono, sice jste trošku divnej, ale potom vás prostě spolužáci zastavují na chodbě a ptají se vás na to, co se v té škole děje, a když se něco šustne, tak vy jste první, za kým jdou potom, protože vědí, že jste ve studentských novinách a že to asi budete vědět.
Tak, najednou jste středem pozornosti a to je hezký.
A to je i občas docela dobrá vyjednávací páka, když potom potřebujete nějaký zápisky nebo nějakou seminárku společnou, tak když potřebujete z někoho vydindat tu jeho část, tak hodí se to.
Jo, máš pravdu. Ty jo, no. No, a tím jsme to asi vyčerpali.
My teda zopakujeme, že náš nábor trvá celý říjen. A samozřejmě, kdybyste zjistili až v listopadu, že nemáte co dělat kromě školy a zvládáte líp, než jste si mysleli, že zvládat budete, tak nestejte se nám napsat, my na vás zlí nebudeme a určitě to nějak tak vymyslíme.
Můžeme se zkusit domluvit, ale opravdu je nejlepší, když nastoupíte jako co nejdřív, abyste
stihli ten team building.
Semestru přesně stihli team building a co nejvíc utužili vztah se svojí aktuální sekcí a ostatníma členama IZUNu.
Určitě. Zrovna loni, tuším, jsme měli dva nováčky tady v organizaci, který se přidali hned po začátku studia a určitě jim to pomohlo.
A jsou tu dodnes.
My se dneska s vámi rozloučíme. Doufáme, že zvážíte členství ve studentské organizaci. Samozřejmě budeme rádi, když v té naší, pokud v nějaký jiný, tak vám popřejem, ať vám to dá to, co od toho očekáváte a budeme se na vás těšit buď tady v organizaci, anebo třeba jenom na našich party.
Tak, vidíme se tam.
Mějte se hezky.
Ahoj.